Еуропа комиссиясы Ресейден дүниежүзүк соода уюмуна Беларусь жана Казакстан менен аймактык блок ретинде мүчө болгон умтулуштары жөнүндөгү жоспарын айкындоодо сурады. Комиссия баспасөз катчысы Люц Гульнердин айтуунча, комиссия мындай кадамдын калай жүзөгө асатындыгын билгиси келеди. Осыдан бир нече күн мурун Мәскеу осы жылдын аягына дейин дүниежүзүк соода уюмуна кабылдануу үдөрүсүн аяктоого ниет билдиретинин ырастады, деди Гульнер. Сейсенби күнү Ресей премьер-министри Владимир Путин Ресей, Беларусь жана Казакстан элдери дүниежүзүк соода уюмуна бирыңгай кеден блогу ретинде мүчө болууга аракет этип көрөдү деп мәлімдеген болатын. Атырауда курулушу салынып жаткан Болошак заводунун ғимаратынан кулаган Үндүстан жумушчусу каза болду. Казакстан төтөнчө жагдайлар министрлигинин баспасөз кызметинин кабарлауынча 10 метр бийиктиктен кулап каза болгон азамат Consolidated Contracting компаниясынын кубур монтаждаушусу болуп жумуш иштеген Үндүстан азаматы Папачан Байжу болгон. Жумушчу ооруканага бара жаткан жолдо көз жумду. Ирактын Баса калашыгындагы базарда орун алган жарылыстан каза болгондардын саны 19 жетти. Насирия каласынын жанында болгон көлүк жарылысынан сондай-ак шамамен 60 адам жаракат алды. Насирияда негизинен шиит мусулмандар турады. АШ аскерлери Ирак калаларынан осы айдын аягына дейин шарылат деп күтүлүүдө. Ауғанстандағы АҚШ күштері әуе шабуылында 16 бүлікші мен әскери қолбасшыны өлтіргендерін хабарлап отыр. АҚШ әскерилері елдің батысындағы Гор өлкесінде қарулы адамдардың қолбасшысы Мула Мустафаны нысанаға алды. АҚШ күштерінің мәлімдемесіне қарағанда Мула Мустафа таяуда Талибан жетекшілерімен кездескен және оның Иран төңкерісшіл күзетшілері бөлімімен байланыстары болған. Нидерландыда Ауғанстан мәселесі талқыланып жатыр. Маастрихт қаласындағы бейресми жиынға Ауғанстанда Талибанмен соғысып жатқан 8 мемлекеттің, яғни АҚШ, Британия, Канада, Австралия, Нидерланды, Дания, Румыния және Эстония елдерінің қорғаныс министрлері қатысуда. Бейсенбі күні Брюссельде НАТО қорғаныс министрлерінің жиыны өтеді. Ресмилердин хабарлауынча Пакистандын Пешавар каласындагы жанкечтик шабуулдан каза болгондардын саны кеминде 16 жеткен. Сейсенби күнү кымбат конак үйүндө орун алган бул шабуулдан сондай-ак 70 жуук адам жаракат алды. Каза тапкандардын арасында Бириккен Улуттардын 2 кызматкери, яғни Сербия менен Филиппин азаматтары болгон. Ресмилердин хабарлауынча Ресейдин оңтүстүгүндөгү Ингушетия республикасында жогору лавазымды судья өлтүрүлгөн. Ишки иштер министрлигинин маалымдоосунча жогорку сот төрагасынын орун басары Аза Газгиреева Назран каласындагы ооруканада каза тапкан. Онун алдында Газгиреевнин көлүгүнө шабуул жасалган болатын, бул шабуулдан сондай-ак 3 адам жаракат алды. Тергөөчүлөрдүн айтуунча Ресей армиясынын полковнигу Юрий Будановго тагылган айыптар жоюлган. Буданов Чечениядан жоголуп кеткен адамдардын урланууна катысы бар деп айыпталган болатын, ал 2003 жылы 18 жасар шешен келіншегін өлтірген үшін 10 жылға түрмеге жабылған еді. Будановтың қаңтар айында ертерек босатылуы Шешенстанда және Ресейдегі адам құқығын қорғаушылардың арасында наразылық туғызып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер Ресей президенті Дмитрий Медведевпен келіссөз өткізді. Мәскеудегі кездесуде ядролық қарусыздану мен қаруларды бақылау мәселесі сондай-ақ Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігі мен Германия-Ресей ынтымақтастығы талқыланды. Сейсенбі күні 2 күндік сапармен Ресейге барған Штайнмайер премьер-министр Владимир Путинмен және сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездеседі деп жоспарланған. Молдова парламентінің бұрынғы спикері Мариан Лупу коммунистік партиядан шығып жатқанын хабарлады. Азаттық радиосы Молдаван қызметінің хабарлауынша Лупу парламентте сөйлеген сөзінде өзінің оппозицияға әзірше қосылмайтындығын айтқан. Лупу 2005 жылдан бері парламент спикері болған, сондай-ақ жаңа үкіметтегі премьер-министрлікке коммунистік партиядан ұсынылған болатын. Түркия мен Ирак әскери ынтымақтастық жөніндегі бастапқы келісімге қол қойды. Түркия әскерилерінің хабарлауынша бұл келісім әскери жаттығулар мен техникалық мәселелерді қамтиды. Оған Ирак армиясының қызметкерлері басшысының орынбасары Насир Абади мен оның түркиялық әріптесі Хасан Игзис қол қойды. АҚШ өкілі Джордж Митчелл Палестина басшыларымен кездесуде. Ол Израиль мен Палестина арасындағы бейбітшілік келіссөздерін қайта бастауға бағытталған талқылаулар өткізуде. Сейсенбі күні Джордж Митчелл Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен кездесті. Израиль үкімет басшысы Израиль-Палестина жанжалын аяқтау мақсатындағы екі мемлекет құру шешімін әлі мақұлдаған жоқ. Бейсенбі күні АҚШ өкілі Митчелл Бейрутқа, ал жұма күні Дамаскіге барады деп жоспарланып отыр. Мұнай бағасы соңғы 7 айдағы рекордтық деңгейіне көтеріліп, бір баррель мұнайдың бағасы 71 долларға жетіп қалды. Бүгін Азия нарығында бір баррель мұнай 70 доллар 70 центке сатылды. Рецессияның ең нашар кезеңі аяқталған болуы мүмкін деген хабарларға байланысты, мұнай бағасы соңғы 3 айда 2 есеге көтерілді. Енді әлемдегі ең ірі энергия тұтынушысы болып табылатын АҚШ-та мұнайға деген сұраныс күшеюі ықтимал. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.